fides igitur catholica delectissimi. Oblatrantium hereticorum spernat errores. Qui mundane sapientiae vanitate decepti. A veritatis evangelio reges erunt. Et incarnationem verbi intelligere non valentes, de causa illuminationes, fecerunt sibi materiam cecitatis. Nam, omnium, fere falsa credentium, opinionibus, quae etiam in Sancti Spiritus negationem proruunt retractatis, neminem pene devi avisse cognoscimus, nisi, qui duarum in Christo naturarum veritatem, sub unius personae confessione non credidit. Alii etinem domino solam humanitatem. Alii solam adscripsere deitatem. Alii veram quidem in ipso divinitatem. Sed carnem dixerunt fuisse simulatam. Alii professi sunt veram eum suscipisse carnem, sed Dei patis non habuisse naturam. Et Deitati eius, quae erant humani substantiae deputantes, maiorem sibi Deum minoremque finxerunt, cum gradus in vera divinitate esse non possint, quoniam quidquid Deo minus est, Deus non est. Alii cognoscentes patris et filii nullam esse distantiam, quia non poterant unitatem deitatis intellegere, nisi in unitate personae, eundem asseruerunt patrem esse quem filium, ut nasci et nutriri, pati et mori, sepeliri et resurgere ad eundem pertineret, qui per omnia et hominis personam impleret et verbi, quidam putaverunt Dominum Iesum non nostre substantiae corpus abuisse, sed ab elementis superioribus ac subtilioribus sumptum, quidam autem estim averunt in carne Christi humanam animam non fuisse, sed partes animae ipsam verbi implesse deitatem, quorum imprudentia in hoc transiet, ut animam quidem fuisse in domino faterentur, sed eandem dicerent mente caruisse, quia sufficeret homini suo deitas ad omnia rationis officia. Postremo idem asserere prae sum serunt partem quandam verbi in carnem fuisse conversam. Ut in unius dogmatis varietate multiplici, non carnis tantum animeque natura, sed etiam ipsius verbi solveretur essentia.